Tänase algusteksti loeme suhteliselt lühikeselt. See on õpetus sõnadest, kus on öeldud, tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Ma ei öelnud piibli teksti, sest ma arvan, et paljudel tuleb see ka peast. See on nii selline oluline tekst piiblis. Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. See on siis 17. peatüki, 17. salm. Piibli lugemisega on nii, et kui inimene loeb seda varases nooruses, loeb ta teda ühtemoodi, kui vaikselt tuleb elu kogemust, siis loed teistmoodi. Ja homme on tulemas sõbrapäev. Ja see sõbra mõiste on piiblis täiesti esindatud. Kuigi ma arvan, et aus oleks öelda, et kõige suuremad sõpruskonnad on selles maailmas. Et me tihti mõeldes sõna ja kasutades sõna armastus, unustame ära, et ka maailmas kasutatakse seda sõna armastus. Ja nendele armastustele ja sõbrapäevadele on täiesti päevad pandud täitsa ilmalikus kalendris. Millegi pärast inimesed peavad selliseid termineid oma elus oluliseks. Ja kui mõeldakse sõbra peale ja sõbra päeval, see vist on väga laialdaseks läinud, aga eelkõige ikkagi mõeldakse sellist teekaaslast, kes minuga mingi lõigu osa ideaalis kogu jätkuva elu minu kõrval käib. Et see ei ole lihtsalt sõna sõber, vaid see on midagi püsivat, midagi alalist. Ma olen kõrval, sinu kõrval, ja selle tõttu see piibli tekst, tõeline sõber armastab igal ajal. Et see ei ole selline hetkeline tõotus, vaid see on midagi alalist. Keegi tõeline sõber käib ja on erinevaid aegu, ja tema on sinu kõrval. Ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Et tuleb ka hädaaegu ja siis sa tajud, et keegi on sulle vend. Juba viitasin maailmale. Suurimad sõpruskonnad on alati selles maailmas. Tahame me seda või mitte. Ja sõpruskond ei tähenda alati, ka ütleme sellist positiivset gruppi, sõpruskond võib olla ka näiteks armee, kus vendlusele väga palju tähelepanu pühendatakse. Ja tavaliselt, mida paremad on suhted sõdurite vahel, seda suuremaid saavutusi saavutatakse. Aga sõpruskonnad ei kuulu ainult mitte kirikusse, vaid pigem maailma. Me igatseksime, et ka koguduses oleksid sõpruskonnad ja Jumal on siin vägevaid imetegusid korda saatnud. Aga kõige suuremad gruppid, noh, võtame näiteks Soodomas ja Gomorras, täna juba hingamispäeva koolis mainitud üksus, kus oli sõpruskond suurem, kas ukse taga või seespool? Et imelik, et võib sõpruskonnaks nimetada siis, kui ühiselt pattu tahetakse teha. Ja sellised sõpruskonnad on täitsa olemas selles maailmas. Ka meie koguduse liikmed tundsid äärmist puudutust viibides siin eelmine aasta, jälle see üle-eelmine aasta vast suurel laulupeol, juubeli laulupeol. See oli suur sõpruskond ja seda tunnet seal tunda, kuidas kõik ühel meelel laulavad, see on eriline kogemus. Sõprus valdavalt kuulub selles maailmas, aga seal on teatud tingimused. Sa pead nii öelda uluma samas paadis, olema täpselt selline, nagu seal tavaks on, siis sa kuulud sellesse sõpruskonda. Kui sa natukene käitud selles sõpruskonnas teistmoodi, siis võib juhtuda nii, et sind määratakse sealt sõpruskonnast välja. Ükskõik, kui ebaõiglane on see sõpruskond siis. Vahest võib see kuni riigini välja ulatuda, et terve riik on sõpruskond, kes väga suurt kurja ühes meeles teeb. et kui me mõtleme sõprusele, see on palju laiem asi kui ainult see, mida me kogeme koos Jumalaga. Ja need inimesed tunnevad, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, tänava jõukudes noored tunnevad ennast väga turvaliselt, nende ümber on nende sõbrad. Et sõprus kui selline ei tähenda alati positiivset, vaid võib ka ühel meelel liita kurjuse tegemiseks. Ja kui meil muud sellist pidepunkti ei ole elus, siis me oleme valmis kinni haarama sellest. On paljud inimesed, kes tulevad maailmast kogudusse ja nad ei leia seda pidepunkti, uut sõpruskonda ei teki ja nad sulanduvad tagasi selle vana sõpruskonna juurde, sest teatud mõttes on ta turvaline. Ta püsib. Ja kui me tuleme nüüd sõpruse mõiste juurde koguduses ja Jumala juures, siis üks asi on see, mida me võime kuulutada ja rääkida selles sõpruskonnas, teine on reaalsus. Kui me vaatame Jeesuse kuulutuse alguses ja mõtleme nendele inimestele, kes olid tema sõbrad alguses, kui innuga kõik tahtsid liituda temaga ja kui ta hakkas nagu oma teenistuses edasi liikuma, siis neid sõpru pudenes ja pudenes ükskõik mille pärast ja lõpuks oli tema parim sõber tema kõrval ristil. Kui me võtame definitsiooniks, et sõber on keegi, kes käib sinuga mingi juppi aega kaasa. Ja sellel raskel hetkel kogeb Jeesus temalt sellist maksimum toetust, kus ta ütleb, et mõtle minule. Kui kõik tema ümber ütlevad, sa mõtled valesti, jüngrid ütlevad, sa mõtled valesti, sellepärast, et sa ei saa aru, et sa pead päästma selle riigi. Sa pead roomlased paika panema, kuidas sa võid meid niimoodi alt vedada. Kõikidel on midagi talle ette heita. Kõik karjuvad lööda, kui ta risti. Ja siis on seal üks inimene, kellest ei ole midagi head oodata ja ta vaatab Jeesus otsa ja ütleb, mõtle minu peale. Millega ta ütleb, et ainukene, kes siin tõeliselt mõelda võid, oled sina Jeesus. Ta on ainukene, kes ütleb seal, et sa suudad mõelda väga kainelt. Sa teed midagi, mida sa oled enda jaoks lahti mõtestanud. Ta on tema teekonnal talle selliseks trööstiks ja kinnitajaks. Mida ma praegu välja ütlesin see, et mida lähemale inimene võib Jumalale oma rollis saada, seda erinevamana võib ta tunda ennast teistest. Ja piiblis on väga palju sellised lugusid ja nii naljakas, et ma nüüd kasutan sõbrapäeva jutluses seda teksti, aga just seda ma kasutan, me lugesime piibli gruppis sellel nädalal seda teksti ja see lihtsalt puudutas sõbrapäevaga seoses mind hästi tugevalt. Et siin on väike jutustus siis sõprusest. See on teise kuningate raamatu teises peatükis esimesest salmist kuni 18. salmini. Kui issand tahtis Eeliat tuule pöörises viia taevasse, olid Eelia ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgaalist. Ja Eelia ütles Eliisale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Peetelisse. Aga Eliisa vastas, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad läksid alla Peetelisse. Ja profeti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su peakohal ja ta vastas, küllab minagi tean, olge vait. Ja Eelia ütles temale, Eliisa jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jeerikosse, aga tema vastas, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, mina ei jäta sind maha. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, astusid Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su peakohal? Ja ta vastas küllab, minagi tean, olge vait. Ja Eelia ütles temale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jordani äärde, aga ta vastas, nii tõesti kui issand elab. Ja nii tõesti kui su hing elab, mina ei jäta sind maha. Ja nad mõlemad läksid. Aga ka 50 meest profeti jüngritest läks ja jäi eemale seisma. Ja kui need kaks peatusid Jordani ääres, Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett. See lahknes siia ja sinna poole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid jõudnud, siis ütles Eelia Eliisale, palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks enne, kui mind ära võetakse sinu juurest? Eliisa ütles, tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust. Ta vastas, sa oled palunud rasket asja. Ometi sa näed mind su juurest ära võetavad, siis sünnib sulle nõnda, aga kui mitte, siis ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid, vaatasid sündised tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelia läks tuulepöörises taevasse. Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. See järel ei näinud ta teda enam, siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks. Ta tõstis siia üles Eelia kuue, mis tollel oli seljast maha langenud ja läks tagasi ning peatus Jordani kalda. Siis ta võttis Eelia maha langenud kuue ja lõi vett ning ütles, kus on issand? Eelia, Jumal. Kui ta oli vett löönud, siis lahknes see siia ja sinna poole Eliisa läks üle. Kui profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastas kaldalt, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Ja nad tulid temale vastu ning kummardasid teda maani. Ja nad ütlesid temale, vaata ometi, su sulaseid on 50 meest, vahvad mehed. Nad võiksid ju minna ja otsida su isandat, sest vahest on issanda vaim ta ära viinud ja heitnud mõne mäe peale või mõnda orgu. Aga ta vastas, ärge läkitage kedagi. Kuid nad käisid temale peale kuni piinlikkuseni, nõnda, et ta ütles, läkitage siis. Siis nad läkitasid 50 meest ja need otsisid 3 päeva, aga ei leidnud Eeliat. Ja kui nad tulid tagasi tema juurde, kuna tema oli jäänud Jeerikosse, siis ta ütles neile, eks ma öelnud teile, et ärge minge. Kes on meil siin tegelased? Me saame vaadata 2 liini. Üks on suhe, mis on Eelia ja Eliisa vahel. Eliisa on üks võimas profet. Tal ei ole mingit väge, ta ei ole mingisugused imetegusid teinud, aga see and, millega Jumal teda kutsub, on pühendumine. Kui Eelia läheb Eliisat kutsuma, siis ta parajasti künnab. Ja kui ta tuleb issanda töösse ja saab kutse, siis ta ei ütle, et aga kuidas see võimalik on. Vaid ta võtab omad härjad, tapab need, valmistab nende sama kündmisriistade peal rahvale ja jagab laiali ja ütleb sellega, see vana tee on minu jaoks lõpetatud. Nüüd olen ma issanda teenistuses. Ja temast saab Eelia sõber. Ja sõbra tunnus on see, et mida me lugesime alguses, sõber armastab igal ajal. Igal ajal. Mis see tähendab? Ta käib tema kõrval igal ajal. Ta ei näe oma elus sellist hetke, kus ta tunneks, et aitab küll. Sa käid tema kõrval igal ajal. See on sõbra definitsioon. Eliisa tõesti käib oma sõbra kõrval, kelle Jumal on talle kinkinud. Sõber ütleb oma viimase missiooni eel, jää ometi siia. Et issand on mind läkitanud Peetelisse. Eliisa vastas, nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, mina ei jäta sind maha. Ja nad läksid alla Peetelisse. Päris hea 20 kilomeetrit mägist maad ja teise liini jätame praegu kõrvale. Eelia ütleb temale seal, Eliisa, jää ometi maha, sest issand on mind läkitanud Jeerikosse. Aga tema vastas nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui sinu hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui nad on juba sinna jõudnud, siis Kuuendas salmis Eelia ütleb temale, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Jordani äärde, aga tema vastas nii tõesti, kui Issand elab. Nii tõesti, kui sinu hing elab, mina jätasin maha ja nad mõlemad läksid. Tundub, et üks teekond hakkab lõppema. Ühel teekonnal öeldakse, et Issand võetakse ära. On ilmne, et Jumal on seda ka Eliisale öelnud. Ta ei käi tühja seal kõrval, aga ta käib tema kõrval viimase hetkeni. Eliisa ja Eelia on teatud mõttes sellised sümbolid piiblis. Eelia kui Risti ja Johannese sümbol ja Eliisa käimas kui Kristus. Ja see on hämmastav, kui oluline sõna on see, kuidas Jeesus Eelia juures võiks öelda, eelprofetlikult räägib, et ta käib tema juures nii öelda kuni lõpuni. Ja nii tore on lugeda hiljem seda, kuidas Risti Johannes saab Jeesuse poolt kinnitatud. Jeesus ei suhtu Risti Johannesesse, et aha, tegid oma töö ära, aitab küll, nüüd oled vangis, mis muslul sinust enam. Ta käib tema kõrval lõpuni viimse hetkeni. Ja Eliisa prohvetlikult kõnnib seal kõrval, ta on saanud olla sõber Eeliale ja ma arvan, et jalavaev oleks lühem olnud, miks seal kõrval käia, teada, et läheb ju taevasse, mis tema kõika seal koos käia. Aga ta tunneb, et Jumala osa on, et kellelgi on alati keegi kõrval. Ja ta kõnnib lõpuni. Ja ta ei oleks ilma jäänud sellest imelisest annist, mida tal avaneb võimalus seal teekonna lõpul küsida. Ta küsib kaks osa sellest, kaks väge nii öelda sellest, mis on Eelial. Kaks korda väelisemalt ja need teod, mida ta hakkab tegema kohe alguses, on väga suured. Aga see on sõprus. Sõprus, sõber armastab igal ajal. Sõber jääb kõrvale kõndima igal ajal. Sõprus võib avaldada ema ja lapse suhtes, sõprus võib avaldada abikaasade vahel, aga see teekond käiakse igal ajal üksteise kõrval. Sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on tegelikult vend. Ja nüüd on teine liin. Üks on siis, Eliisa on otsustanud olla sõber Eeliale ja teine liin on, et seal on nii-öelda koguduse sõbrad, profeti jüngrid, kes Eliisat kõnetavad mitmes kohas. Esimene kord jõuab ta siis Peetelisse, siis on seal ühed profeti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su pea kohal? Ja ta vastas, küllab minagi tean, olge vait. Kas teile tundu see väga terav vastus? Tulevad profeti jüngrid, ütlevad talle ilusasti, et tead, kas sa tead, mis sinu sõbraga juhtub? Ta võetakse ära. Ja ta vastab, küllab minagi tean, olge vait. Miks ta sellise lausega lõpetab ja ütleb, see, mida te edasi räägite, tundub minu jaoks praegu mõtetu. See infort, mis talle anti, ei olnud talle midagi sellist, mida ta eelnevalt ei olnud teadnud. See ei olnud tema jaoks mingit uut informatsiooni, sest Jumal oli temaga kõnelenud. See on hämmastav, kuidas Eliisa aksepteerib alati Eeliat, selles infos, mida Jumal talle annab. Aga Jumal kõneleb ka Eliisaga. Ja tundub, et see informatsioon, mille ta on saanud Jumalalt, ületab kaugelt seda, kui need inimesed, kes seal sõna võtsid. Nad võtsid sõna, nad püüdsid teda targaks teha, talle nõu anda, informatsiooni anda. Ta ütleb, et mulle tundub, et seda informatsiooni on teil vähem praegu sellele hetkel. Millegi pärast Jumal on mulle rohkem and, et väga raske on kuulda, kui keegi hakkab sulle nõu andma asjades, kus sa tegelikult tunned, et sa ei vaja seda nõu. Ja ta ütleb, armsalt, palun, ärge tehke rohkem sõnu. Sellepärast, et see on mõtetu. See ei vii mitte kuhugi. Ja see Ükskõik millises paigas saab ta nii-öelda profeti jüngritega, kogudusega. Parima osaga kogudusest ollel ajal, kes pidid Jumalat, õppisid Jumalat tundma. Ja täpselt sama vastus läheb edasi. Kas sa tead, et isand võtab täna ära su isanda? Isand võtab ära su isanda su peakohal viiendas salmis. Ja ta vastas, küllab minagi tean, olge vait. Ja see oleks aru saamatu, et kui ei oleks seda viimast osa, mida me täna ette lugesime. Kui Eeli on saanud need kaks osa ja tulnud välja ja hakkab liikuma, siis on nii-öelda need sõbrad temal ümber. Jälle me leiame need samad inimesed. Ja kui profeti jüngrid, kes olid 15. Salmis, siis olid Jeerikos, nägid seda vastas kaldalt, siis nad ütlesid Eeli ja vaim hingab Eliisa peal. Nad tulid temale vastu, kummardasid talle teda maani ja ta ütles temale, vaata ometi, su sulased on 50 meest, vahvad mehed, nad võiksid ju minna ja otsida su isandat, sest vahest on isanda vaim ta ära viinud ja heitnud mõne mäe peale või mõnda orgu. Aga jälle vastus on väga huvitav, ta ütleb, ärge läkitage kedagi. Mida need profeti jüngrid siis pakuvad? Oma isikliku abi, mille Jumal ei ole neile annud. Aga nad pakuvad seda nii tungivalt, nagu öeldakse, piinlikkuseni. Nad käisid temale peale kuni piinlikkuseli nõnda, et ta ütles, no läkitage siis. Siis nad läkitasid 50 meest ja need otsisid 3 päevaga leidnud Eeliat. Kui nad tulid tagasi tema juurde, kuna tema oli jäänud Jeerikusse, siis ta ütles neile, eks ma öelnud teile, et ärge minge. No kui te näete, kas võiks nimetada seda sõpruskonnaks? Jumal on need inimesed sisse seadnud, aga kui sulle ei lähe korda see, mida inimene sulle ütleb, kas seda saab sõpruseks nimetada vaimulikus mõttes? Jeesus on sõber kõikidele inimestele ja ütleb, mul oleks teile veel palju ütelda, aga te ei suuda kanda. Terve tema teenistusajal on tema ümber inimesed, kes annavad talle pidevalt nõu. Ja ma olen tunne, et koguduses ongi sellised inimesed, ja tulles kogudusse peab andma endale aru, et on inimesi, kes pidevalt arvavad, omavad mingit teadmist ja annavad sulle sinu teel nõu. Sa kuulad ja tahad öelda selle peale, palun olge vait. Ja siis on nõu, kus keegi ütleb, kuule, ma ei jäta sind maha, ma käin sinuga edasi, niikaua kuni sina kõnnid siit või sinna. Ja sa tunned, et see on kergendus. Koguduses on armastust, mida inimene pakub oma parimast. Ta võib piinlikkuseni peale käia, saamata aru, et Jumal ei ole seda algatanud. Ja kui sa lõpuks kuuled, inimene on pika ringi ära käinud ja saab aru, et ta ei ole uut informatsiooni saanud. On pika ringi ära teinud, öeldakse Joosule, ära kald oma teest paremale ka vasakule. Sa tunnetad seda otsest teed, aga inimesed valivad käia paremal ja vasakul 3 päeva kulutati oma jalga. Eliisa ei tee ühtegi sammu, mis oleks mõttetu. Iga temal sammul on väga sügav mõtestatus. Ja siis on profeti jüngrid, kes seal kõrval teevad 3 päeva tühja tööd. Ja siis tulevad ja ütled, kuule, sul oli õigus. Loomulikult sa mõistad seda. Aga kas see on isenesest sõprus? See on hoopis teine teema. Selle tõttu ma ütlen, et Jumal üle kõige tahab meile teada anda, et ole sa, kes sa oled. Sul on alati üks sõber, kes kõnnib sinu kõrval igal ajal. See on Jumal ise. Aga et olla see sõber kõrval igal ühel sellisena, et sa tunned, et see inimene tuleb minuga kaasa ka sinna ja teise kohta, kuhu Jumal mind läkitab, see on juba teine asi. Ja teinekord on vaja kuulata sellel teel, kas see informatsioon, mis minul sellest asjast on, on nii piisav, et see võiks ka minu õele või vennale olla oluline. See sõltub sellest, milline on see side Jumalaga. Jumala riigis on sõprust palju raskem hoida. Jeesus oma teekonnal oleks võinud väga palju sõpru hoida, kui ta oleks jäänud oma esimese teenistuse staadiumisse. Aga ta läks edasi, sest isa läks edasi. Isa oli talle annud ühe missiooni ja ta rääkis järjest ebamugavamatel teemadel inimestega ja järjest rohkem jäi neid maha. Aga isa jäi tema kõrvale ja isa kinkis alati tee kaaslasi ka nendel juppidel. Terve evangeeliumis on näha tal neid inimesi kõrval. Sõprus selles maailmas on väga laialt levinud ja kätte võideldav asi, aga see väga sageli võib siduda meid väga selliste kurjade tegevustega. Ka see on sõpruskond, kes Jeesust risti lööb. Vaimulik sõpruskond. Ja need lood on meile teatud mõttes selliselt ette kuulutavalt antud. Milline on minu arvamus ja milline on reaalsus? Kui ma pakun ennast kellelegi sõbraks, kaasteeliseks, kaaskäijaks, kas minus on seda ressurssi, mida Jumal on annud, need on sellised küsimused, mis aitavad Jumalaga käia. Kuid ma ei tahtnud seda kõneleda selleks, et otsida inimlikke sõpru kui selliseid. Jumal annab neid pidevalt. Aga ma olen rääkinud seda ainult ühel mõttel, et alati on igal inimesel üks sõber, kes armastab igal ajal. Ma arvan, et see selline oluline tekst piiblis õpetussõnades, sõber armastab igal ajal, ei ole mitte inimlik mõõde, vaid jumalik mõõde. Ja selles sõpruses mina ütleksin, et tasub kogeda seda, et nii mõnedki inimesed jäävad sellel teekonnal sinu kõrvalt maha või astuvad kõrvale. Jumal loob nende ümber uued asjad, aga Jumal on see, kes armastab igal ajal. Sa võid väga suuresti eksida Jumalaga ja sa saad aru, et sinu väärtus tema silmis ei ole vähenenud. Ma olen oma usuteekonnal kogenud Jumalalt äärmist armu ja ma ei ole kordagi näinud oma teel, et tema oleks minu kohta oma hoiakut muutnud. Ma olen kogenud Jumalal nende ligi 30 aastaga Jumala ees igal ajal aksepteerimist. Ja igal ajal soovi minuga kõneleda ja see on parim, mida inimene võib taodelda. Aga selles maailmas võib juhtuda, et nendel etappidel ei pruugi inimesi olla nii palju kõrval, kui võib-olla tahaks. Nii et sellised mõtted sõprusest ja ma soovin kõigile jumaliku sõpruse tagaajamist. Me võime loobuda sellest, aga see toob meie ellu küll inimlikke sõpru rohkem. Aga nende inimlikke sõpradega võib juhtuda nii, et ma seisan kellegi ukse taga ja prõmmin uksele. Sellised lood. Aamen.